Είπαμε λοιπόν σήμερα να μιλήσουμε για ήρωες.
Ήταν μια φορά και ένα καιρό.
Όμορφο το δύσμορφο, δύσμορφο το όμορφο.
Τέτοιο σατράπι θηλυκό δεν έχω ξαναδεί.
Ευτυχία, ευτυχία. Είναι να είσαι ελεύθερος. Και στην απλή ελευθερία.
Και το φεγγάρι τον κοιτούσε με τόση αγάπη.
Ναι, και ποιο το πρόβλημα λοιπόν, ξέχασα.
Τι το είπα, τόσα παλικάρια έχει στη γειτονιά. Γιατί με αυτό.
Τι εσεί, ποιοι είστε, τι δημοσιογράφοι, εφημερίδα, ραδιόφωνο και αυτά που κρατάτε είναι. Και τι θέλετε.
Φώτα, σανίδι, χαρτί.
Ό,τι περισσεύει, δραπετεύει στην πόλη.
Μια εκπομπή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος στο ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας.
Ένα ραδιοφωνικό παιχνίδι πραγματικότητας και φαντασίας γωνία.
Με τον Γιώργο Κολοβό
και τη Μάρα Τσικάρα.
Επιμέλεια Γιάννης Τσολακίδης. Τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Κώστας Σταθάκης. Ένα βράδυ, μεσάνυχτα, ο Ρόμπερτ Τζόνσον, συντροφιά με το κόκαλο μιας μαύρης γάτας και την κιθάρα του, έφτασε σε ένα τρίστρατο. Κάθισε κάτω και άρχισε να παίζει, επιθυμώντας την παρουσία του διαβόλου. Ξαφνικά ενώ έπαιζε, μια παράξενη μουσική ακούστηκε πίσω του. Δίχως να σηκώσει τα μάτια του, συνέχισε να παίζει, καθώς η περίεργη μουσική δυνάμωνε. Ο Τζόνσον, κουνώντας ασταμάτητα τα δάχτυλά του, ένιωσε μια μορφή να αντικαθιστά την κιθάρα του με τη δικιά του. Έπαιξαν μαζί αρκετή ώρα, μέχρι που ο διάβολος έσφιξε τα νύχια του Τζόνσον μέχρι να ματώσουν. Πήρε πίσω την κιθάρα του και απομακρύνθηκε, αφήνοντας τον Ρόμπερτ να παίζει ασταμάτητα. Από τότε ο νεαρός κιθαρίστας άρχισε να παίζει με ένα αιθέριο στυλ και τα δάχτυλά του χόρευαν πάνω στις χορδές. Η φωνή του βρυχόταν και θρυνούσε, εκφράζοντας τη βαθύτατη θλίψη ενός καταδικασμένου αμαρτωλού. Ο Ρόμπερτ Τζόνσον μπορούσε πλέον να παίζει τα πάντα, αλλά η ψυχή του δεν του ανήκε. Ρόμπερτ Τζόνσον, γεννημένος σαν σήμερα, 8 Μαΐου το 1911.
Crossroad, baby, I believe I'm sinking down.
Το όργανο, η φωνή, ένας καημός και ένας αλλιώτικος ήχος. Και ενώ τα δάχτυλα αγγίζουν τις χορδές στο όργανο, σαν να αγγίζουν και τις χορδές μέσα σου, σαν να καθοδηγούν το συναίσθημα να ανθίσει. Και από τα αμερικάνικα blues πάμε στα δικά μας λιμέρια, σε ένα άλλο όργανο, σε έναν άλλο καημό. Γεννημένος 10 Μαΐου του 1905, στην Άνω Σύρα. Το όνομα αυτού, Μάρκος Βαμβακάρης. Τον εντοπίσαμε πληκτρολογώντας το καντράν του τηλεφώνου του νούμερο 1970, ή μήπως ήταν 1969, δεν θυμάμαι αλήθεια τι πάτησα. Ο ήχος της γραμμής σαν εισαγωγή σε ταξίμι. Αλήθεια, εσύ τι θα ρωτούσες αν είχες την ευκαιρία να μιλήσεις στο τηλέφωνο με τον Μάρκο Βαμβακάρη? Κύριε Βαμβακάρη, να σας ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Γεννηθήκατε στην Άνω Σύρα. Έχετε εικόνες από τα παιδικά σας χρόνια?
Βέβαια, πολλές αναμνήσεις, κακές αναμνήσεις, γιατί ήταν μια δύσκολη περίοδος. Πολύ δύσκολη.
Η μάνα μου με έστελνε σχολείο για να πηγαίνω. Εγώ τραβούσα στο βουνό με μάγκες να φουμέρνω. Η μάνα μου με έστελνε σχολείο για να πηγαίνω.
Φτώχεια, ξυπολισιά, δουλειές του ποδαριού. Μα μεγαλώσαμε στο πεζοδρόμιο εμείς. Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ήταν πολύ φτωχός ο πατέρας, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο.
Κι ο δάσκαλος με μάλωνε τα γράμματα να μάθω. Κι εγώ από τη μαστούρα μου δεν έβλεπα να γράφω. Ο δάσκαλος με μάλωνε τα γράμματα να μάθω.
Το σχολείο κόπηκε απότομα το 1912, γιατί δουλέψαμε σε εργοστάσιο με τη μάνα, μετά έκανα το λουστράκι, διάφορα τέτοια, και από εκεί το έσκασα, στα 12 μου το έσκασα. Είχα κάνει μια ζημιά έτσι, ένα παιδί, παίζοντας σαν παιδί έκανα μια ζημιά, πέταξα ένα μεγάλο βράχο σε κάτι κεραμίδια, τα άσπασε και έπεσε μέσα στο σπίτι.
Ήλωνα μαγκάστια φορά με φλεύα αριστοκράτη. Τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το σοφό Σοκράτη. Τώρα θα γίνω δάσκαλος σαν το σοφό Σοκράτη. Ήλωνα μαγκάστια φορά με φλεύα αριστοκράτη.
Με κυνηγούσε η αστυνομία, με ψάχνανε δηλαδή, με κοιτάνε ξανά ποιος είναι, αλλά εγώ φοβήθηκα και μπήκα λαθρεπιβάτηση ένα καράβι και φύγα για τον Πειραιά. Πήγα στον Πειραιά, όπου εκεί έκανα διάφορες δουλειές, έκανα τον... στην αρχή δούλεψα στα καράβια, τα ανθρακεύαμε, όπως λέγαμε, τα ανθρακεύαμε, τους βάζαμε κάρβουνο δηλαδή. Μετά έγινα χαμάλης, ζέα, μετά έγινα εκδορέας. Τέτοιες εικόνες και τέτοια ζωή τότε.
Ο Πάρης θα γινόμουν να κλέβα την Ελένη.
Σας λείπει το νησί?
Βέβαια, από τον καθένα λείπει η πατρίδα του. Φυσικό είναι. Τα πρώτα μου παιδικά χρόνια ήταν εκεί. Ξαναπήγα σποραδικά μετά.
Και πάμε στην πρώτη σας γνωριμία με τον Μπουζούκι. Πώς έγινε?
Αυτή έγινε όταν έγινε 20 χρονών περίπου, λίγο πριν πάω στρατιώτης, όπου ο πατέρας μου είχε έναν φίλο που τον λέγανε Νίκο Ιβαλιώτη και έπαιζε Μπουζούκι. Τον φώναξε ένα βράδυ στο σπίτι έτσι για να φάνε και να πιούνε και έφερε και το μπουζούκι του και έτυχε να τον ακούσω να παίζει. Αυτά τώρα 1924, δηλαδή εγώ ήμουν 19 χρονών τότε. Τρελάθηκα μόλις το άκουσα. και ορκίστηκα ότι αν δεν μάθω που ζω και θα κόβω τα χέρια μου.
Τι άλλο θέλεις να γίνω για να με αγαπήσεις?
Τι είναι για σας το ρεμπέτικο, αλήθεια?
Ρεμπέτικο είναι η ζωή μου. Μέσα στο ρεμπέτικο τραγούδι πέρασα όλα τα βάσανα της ζωής μου και όλα, και όλα ό,τι σα τράβηξα. Για μένα είναι η αλήθεια μου.
Ένας βράχος πάνω σε ένα σπίτι, λαθρεπιβάτη στο καράβι, ύστερα Πειραιάς. Αν δεν μάθαινε μπουζούκι θα έκοβε τα χέρια του. Το ρεμπέτικο είναι για τον Μάρκο η αλήθεια του. Για να ακούσουμε λίγη ακόμα από αυτήν. Μια φορά ήταν ο Μάρκος, βρέθηκαν άλλοι τρεις, γίναν μια παρέα, μια ορχήστρα, γίναν η Τετράς Εξακουστή του Πειραιός. Και η Τετράς Εξακουστή του Πειραιά.
Η Τετράς Εξακουστή του Πειραιά. Κάποτε γνώρισα λοιπόν τον Στράτο, τον Βαγιουντζή, τον Γιώργο τον Πάτη, τον Ανέστο τον Δελιά. Γίναμε μια παρέα. Γυρνάγαμε από εδώ, από εκεί. Δεκέδες οίκους ανοχής, ξέρω εγώ. Και αρχίσαμε να κάνουμε την πρώτη, ας πούμε, ορχιστρούλα. Η πρώτη κομπανία. Όπου έτσι μαζί παίξαμε και για πρώτη φορά σε ένα μαγαζί στην Ανάσταση του Πειραιός και καθιερωθήκαμε οι γνωστοί Τετράς Εξακουστή του Πειραιός.
Ήρθαν μαζί και μας πήραν και στου Τσιγκρούκα άλλε μας πήγαν.
Παίξαμε μαζί και σε ένα μαγαζί που άνοιξα εγώ, δεν είχε σπουδαία τύχη γιατί μας το κλείσε η αστυνομία. Και από εκεί ξεκινήσαμε ξεκίνησα ας πούμε την καριέρα μου στο πάλκο, να πω.
Βρε και οι πρώτοι ήχους μας δείξαν, μας και στην πύλα άκη μας κλείσαν.
Βέβαια όσα χρόνια και αν περάσουν να υπάρχει μια συστολή όταν παίζετε, δεν κοιτάτε το κοινό. Αλήθεια, γιατί αυτό?
Είμαι συγκεντρωμένο στο όργανο, γι' αυτό τι να κοιτάξω το κοινό. Εγώ και το μπουζούκι μου είμαι, τίποτα άλλο.
Έρθουνε μάτσι να ορκιστούνε τε ψέματα να αμυσάσουνε.
Εγώ και το μπουζούκι μου είμαι, τίποτα άλλο.
Αλλά μάτσι κι έχω όλο φυλά.
Και καθιερωθήκαμε οι γνωστοί Τετράς Εξακουστή του Πειραιός. Τετράς Εξακουστή του Πειραιός.
Δεν από πίσω απ' τη στρατώνα και καλοκαίρι βρε και χειμώνα.
Εγώ και το μπουζούκι μου είμαι, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Κοίταξε να δεις, είχα πολύ μεγάλους δασκάλους, είχα πολύ μεγάλους δασκάλους, ενώ ότι είχα πρότυπα για να τα δω και να τα μιμηθώ. Ήτανε ο Τούντας, ήτανε ο Σκαρβέλης, ήτανε πλάσματα που σε εμπνέανε. Αν είχες μυαλό και τους πρόσεχες θα έκανες σπουδαία πράγματα. Αυτοί ήτανε για μένα οι μεγάλοι δάσκαλοι. Αλλά ο μεγάλος ο δάσκαλος για μένα ήταν ο Τεκές. Στον Τεκέ εγώ έμαθα όλα μου τα τραγούδια, στον Τεκέ έμαθα να παίζω όργανο, στον Τεκέ άκουσα τα πρώτα τα τραγούδια, τα πολίτικα, τα χασικλίδικα τραγούδια καταρχήν, εκεί τα έμαθα στους Τεκέδες. Όπου εκεί έμαθα και πολλά τουρκικά γιατί είχαν έρθει οι πρόσφυγες, αυτοί φέραν τα χασικλίδικα τα τραγούδια τα πρώτα. Και εκεί σε αυτά τα τραγούδια εγώ έμαθα το όργανο. Έτσι μεγάλωσα μουσικά εγώ.
Και από τους Τεκέδες πώς έφτασε το ρεμπέτικο στα Σαλόνια?
Στα Σαλόνια πήγε αλλιώς το ρεμπέτικο τραγούδι. Πήγε από τον Χατζηδάκη που μας έκανε κάποια φορά μια συναυλία εκεί σε ένα κεντρικό θέατρο στην Αθήνα. Και ήρθανε οι πλούσιοι και το γνωρίσανε. Και άρχισαν και ερχόντουσαν οι άνθρωποι της αριστοκρατικής τάξης στα μαγαζιά μας εκεί και μας αποθεώνανε.
Ρωτάνε συχνά για τη Φραγκοσυριανή, αυτό τον ύμνο στον έρωτα. Αλήθεια, πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι?
Κάποτε πήγαμε τα παιδιά με την τετράδα τη Ξακουστή την Πυριώδη, πήγαμε στη Σύρα και παίξαμε και όπως παίζαμε στο μαγαζί γύρισα έτσι στο κεφάλι μου και είδα μια κοπελιά η οποία ήταν ένας άγγελος. Δεν είχαμε καμία συνέχεια σε αυτό το κοίταγμα, αλλά εγώ την ερωτεύτηκα μέσα μου και της αφιέρωσα αυτό το τραγούδι, δεν ξέρω ποια είναι. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο την... Την όψη της θυμάμαι.
Και ο έρωτας στην ως τώρα ιστορία σας έπαιξε μεγάλο ρόλο στη ζωή σας, έμπνευση.
Ναι, εγώ είχα την πρώτη μου ερωτική επαφή με μια πόρνη. Τότε πηγαίναμε σε πόρνες πάρα πολύ, γιατί ακμάζανε πολύ στα βούλα τα γνωστά σπίτια, οι πτέρυγες με πάρα πολλές πόρνες εκεί. Η πρώτη μου επαφή στα 17 μου έγινε με μια τέτοια κοπέλα, όπου γνώρισα πάρα πολλές γυναίκες. Αυτές με εμπνεύσανε, αυτές με βασανίσανε, με τυραννίσανε. Για αυτές έχω γράψει τραγούδια. Το μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, Μπουζούκι, Χασίση και Γυναίκες. Το μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, Μπουζούκι, Χασίση και Γυναίκες. Μπουζούκι, Χασίση και Γυναίκες.
Ιστορίες πίσω από τραγούδια, μια εικόνα, μια ομορφιά, ένα μολύβι που σκαλίζει στο χαρτί μια έμπνευση, μην την ξεχάσει. Και αυτό το στιχάκι και ο μουσικός του δρόμος γίνονται ιστορία με γιώτα κεφαλαίο. Γυναίκες, άλλοτε αφράτα φρατζολάκια, μαυροφρίδες, μαυρομάτες, μαδόκλαδα που λάμπουν, γαϊτανοφριουδούσες. Το επόμενο ηχητικό απόσπασμα έχει θέμα τις γυναίκες, την εκκλησία και τον πόλεμο. Και παντρεύεστε τη Ζιγκουάλα, όπως την αποκαλείτε την πρώτη σας σύζυγο.
Η Ζιγκουάλα, η Καλαματιανή, ήταν ένας μεγάλος έρωτας αυτός στα 19 μου και τρελάθηκα. Με αυτή τη γυναίκα παντρευτήκαμε, αλλά με κεράτωσε. Με κεράτωσε με τον κουμπάρο, μου την έσκασε και χωρίσαμε. Ευτυχώς δεν είχαμε κάνει παιδί.
Να πεθάνεις, να πεθάνεις, να πεθάνεις. Μετανάζια, μετανάζια που μου κάνεις.
Δεν πεθαίνω και στο μάτι σου γυαλί καρφί θα μπαίνω.
Όταν χωρίσαμε, αυτή η Ζιγκουάλα έκανε δικαστικό αγώνα για να μου πάρει λεφτά. Εγώ από τις εταιρείες που έπαιρνα λεφτά είχα αλλάξει το όνομά μου και είχα βάλει ψευδόνυμο. Αντί για Βαμβακάρης, ας πούμε, πολλοί δίσκοι μου γράφουνε Ρόκος. Ρόκος λεγόταν ο παππούς μου. Έτσι με αυτό το όνομα έπαιρνα τα λεφτά για να μην μπορεί να μου τα πάρει εκείνη από τα δικαστήρια.
Να πεθάνεις, να μη ζήσεις, αν εμένα παρατήσεις.
Η εκκλησία με αφόρησε γιατί πήγα και ζήτησα διαζύγιο από την πρώτη, από τη Σιγκουάλα και δεν μου το έδινε. Και πήγα εγώ και τον έβρισα τον επίσκοπο. Τον έβρισα πολύ άσχημα τον επίσκοπο που δεν μου έδινε διαζύγιο γιατί σε εμάς τους καθηλικούς απαγορεύεται το διαζύγιο, έτσι. Λοιπόν, ο δεύτερος γάμος μου είναι αφορεσμένος. Ήμουν αφορεσμένος όταν παντρεύτηκα την Βαγγελιό.
Ναι, αλλά είστε ένας θρήσκος άνθρωπος, έτσι δεν είναι?
Ναι, το ένα δεν αλλάζει το άλλο βεβαίως και αγαπώ το. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Χριστό, προσεύχομαι. Τη σχέση έχει το ένα με το άλλο.
Να πεθάνεις πρετσαρτίνα, να μας πάρουν και τους δυο μας ένα μήμα.
Πάμε όμως λίγο πίσω, περίοδος μεταξά.
Μας φωνάξαν όλους στην λογοκρισία και εμένα και μου είπαν ότι θα σταματήσεις να γράφεις αυτά που γράφεις. Αλλιώς δεν περνάει τίποτα και προσαρμοστήκαμε. Δεν συμβιβαστήκαμε, προσαρμοστήκαμε.
Κάνατε αντίσταση με τον τρόπο σας?
Ότι όλοι εμείς κάναμε αντίσταση. Στο κάτω-κάτω της γραφής ήμασταν άνθρωποι που ζούσαμε στο περιθώριο. Οι μισοί ήμασταν παράνομοι. Ζούσαμε στην παρανομία, δεν κάναμε μια δουλειά που επιτρεπόταν. Μετά για να σε αφήσουν να παίξεις, να τραγουδήσεις σε ένα μαγαζί, ναι, απαιτούσαν κάποια πράγματα που αν δεν τα έκανες, θα στο κλείνανε. Όπως μου κλείνανε και εμένα το μαγαζί συνέχεια δηλαδή και δεν μπόρεσα να κάνω ποτέ το μαγαζί μου στα άσπρα χώματα.
Σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5 και 30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους.
Και μετά ήρθε ο πόλεμος, πείνα, κατοχή.
Μετά ήρθε ο πόλεμος, περάσαν πάρα πολύ δύσκολα. Εγώ δούλεψα στην οδό Ίωνος, στην Ομόνια, στο μαγαζί ενός κουμπάρου μου. Πάρα πολύ δύσκολα. Ξαναρχίσαμε όταν φύγανε οι Γερμανοί που ανοίξανε πάλι τα Πάλκα. Στον πόλεμο περάσαμε όπως περάσανε όλοι οι Έλληνες. Πείνες, κακουχίες, βασανιστήρια, σκοτωμένοι στον δρόμο, τουβανιασμένοι, όλα αυτά τα γνωστά της κατοχής.
Εδώ ελεύθερε ακόμα Αθήνε. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών. Αδέλφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλην με τα κατάκτιστα σπίτια. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Προσοχή, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο...
Ο Μπενίτο κάποια νύχτα ζαλισμένος είδε όνειρο καημένος. Φωτισκώντα στην Αθήνα σε μια πίνα λιμουζίνα. Φωτισκώντα στην Αθήνα σε μια πίνα λιμουζίνα. Σα ξύπνησε και ρίχνει ένα βλέμμα. Είπε κρίμα να είναι ψέμα. Ένα τέτοιο μεγαλείο, βρε παιδιά δεν είναι αστείο. Ένα τέτοιο μεγαλείο, βρε παιδιά δεν είναι αστείο.
μοιάζει και μελάνι. Τηλεσίγραφο μας κάνει. Μα του λέμε το άμα. Αβαστάς κάνε το θάμα. Μα του λέμε το άμα. Αβαστάς κάνε το θάμα. Θαυματουργές μας φέρες. Το τσαρούχι και η αρδίλα. Κάνα στο πένι τον ύλα. Το τσαρούχι και η αρδίλα. Κάνα στο πένι τον ύλα.
Επιβιώσαμε μετά όμως. Φύγανε οι Γερμανοί ξανά. Σηκώσαμε κεφάλι και αρχίσαμε και δουλεύαμε.
Μετά τον πόλεμο όμως κλείσανε οι πόρτες στο Μάρκο Βαμβακάρη. Πώς γίνεται, για ποιο λόγο έγινε αυτό?
Οι πόρτες κλείσανε στο Βαμβακάρη το 1954 που αρρώστησα με αθλητικά και έπεσα στο κρεβάτι και τότε δεν μπορούσα να δουλέψω γιατί δεν είχα ούτε πόδια ούτε χέρια, δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν μπορούσα να πιάσω τίποτα. Εκεί σταμάτησε 55-56-57 μέχρι το 60 που ξανά αναστήθηκα. Δεν υπήρχε πάλκο για μένα. Και ήταν η υγεία μου όμως. Με τα τραγούδια μου κάποια στιγμή θεωρηθήκαν, ο τρόπος που τραγούδαγα εγώ και αυτά που έλεγα, θεωρηθήκαν κάπως ξεπερασμένα. Βέβαια, η κοινωνία εξελίσσεται και φυσικό είναι οι παλιότεροι να μην αρέσουν στους νεότερους. Αλλά αυτό κράτησε λίγο γιατί μετά ξαναθυμηθήκανε ποιος είναι ο Μάρκος ο Βαβακάρης και
ευτυχώς
ξαναλατρέψανε τον Μάρκο.
Μετά το 60?
Μετά το 60 ήταν η εποχή που ξανασήκωσα κεφάλι γιατί με πρότεινε ο Βασίλης Τσιτσάνης στις εταιρείες Columbia να γράψω τραγούδια. Με φωνάξανε, τους έδωσε κάποια τραγούδια, τα τραγούδισε ο Γρηγόρης ο Μπιθικότσης. Είχανε πολύ μεγάλη επιτυχία και το όνομά μου ξανανέβηκε πολύ ψηλά λοιπόν και άρχισα και με φωνάζανε και άρχισε η δεύτερη καριέρα μου που ήταν και η καλύτερη δεκαετία της ζωής μου. Τότε λοιπόν επειδή με ακούσανε και οι καθολικοί το όνομά μου που ήταν στην πρώτη κυκλοφορία, με φώναξε ο επίσκοπος και κάναμε μια συμφωνία. Θα πάει πίσω τον αφορισμό, μόνο μου είπε δεν θα ξαναπάς ποτέ σου με γυναίκα, ούτε με τη δικιά σου γυναίκα, όσο μου να κοινωνήσεις. Αυτή ήταν η ποινή ας πούμε, αλλά εγώ τότε είχα κόψει να πηγαίνω με γυναίκες γιατί είχα πάθει άσμα και θα πέθαινα αν πήγαινα με γυναίκα. Έτσι λοιπόν τελείωσε και ο αφορισμός.
Πως έτσι τελείωσε και ο αφορισμός μετά από νηστεία και άσθμα. Απελπίστηκα, ηχογραφήθηκε το 1960, τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Σύμφωνα με διήγηση του Στέλιου Βαμβακάρη, το τραγούδι αυτό το εμπνεύστηκε ο Μάρκος όταν ένα βράδυ, όντας περιπλανόμενος μπουζουξής για τα προστοζήν, μία παρέα νεαρών δεν τον άφησε να παίξει σε ένα καφενείο στον Άι Γιάννη το Ρέντι και τον περιγέλασε. Άκουσαμε για τη λογοκρισία του καθεστώτος Μεταξά, όπου προσαρμόζει τους στίχους του, αφαιρώντας το βαρύ χασικλίτικο ύφος. Ακούσαμε για τον πόλεμο,
Διαβάζω πως ήταν τόσο δημοφιλής που σε μία από τις τρεις φορές που επισκέφτηκε τη Θεσσαλονίκη και έδωσε συναυλία, συγκεντρώθηκε για να τον ακούσει 50.000 κόσμος στην πλατεία του Λευκού Πύργου. Ακολουθούν τώρα άλλου τύπου ερωτήσεις. Το ερωτηματολόγιο του Προύστ στα χέρια του Μάρκου Βαμβακάρη. Για να ακούσουμε τι απάντησε. Ποιο είναι το βασικό γνώρισμα του χαρακτήρα σας?
Είμαι πεισματάρης. Είμαι πεισματάρης και δεν συμβιβάζομαι εύκολα.
Το βασικό σας ελάττωμα?
Το βασικό μου ελάττωμα, πάλι το ίδιο. Πάλι το ίδιο. Δεν με βοηθούσε πάντα. Άλλες φορές με βοηθούσε, άλλες φορές δεν βοηθούσε.
Ποια αρετή προτιμάτε σε έναν άντρα?
Τον ανδρισμό. Τον τερβισιλίκι του.
Ποια αρετή προτιμάτε σε μια γυναίκα?
Μια γυναίκα πρέπει να είναι πίστη στον άντρα της, να τον αγαπάει και να αγαπάει τα παιδιά της και το σπίτι της.
Μια όμορφη μελαχρινή να ζιαρακές τερτζόζα. Μια όμορφη μελαχρινή να ζιαρακές τερτζόζα. Τόσο πολύ με τυρανεί και μου κρατάει πόζα. Τόσο πολύ με τυρανεί και μου κρατάει πόζα.
Τι είναι για το Μάρκο Βαμβακάρη ευτυχία?
Ευτυχία είναι να κρατάει το όργανό του και να γράφει καινούργια τραγούδια. Πάντα έγραφα καινούργια τραγούδια. Είναι πολλά τραγούδια που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Όσο μπορούσα και έπαιζα πάντα στη συνέχεια τα τραγούδια.
Θα τη ζυγώσω μια βραδιά και θα την αρωτήσω. Θα τη ζυγώσω μια βραδιά και θα την αρωτήσω. Πώς δείχνεσαι τόσο κακιά για σένα θα αρρωστήσω. Πώς δείχνεσαι τόσο κακιά για σένα θα αρρωστήσω.
Δυστυχία τι είναι για σας?
Για ασθένεια. Αυτό που έπαθα από το 54 και μετά, να μην μπορώ να παίξω και να μην μπορώ να δουλέψω.
Τα κατσαρά σου τα μαλλιά, τα μάτια σου τα μαύρα. Τα κατσαρά σου τα μαλλιά, τα μάτια σου τα μαύρα. Μες στη δική μου αγκαλιά θα σβήσω κάθε λαύρα. Μες στη δική μου αγκαλιά θα σβήσω κάθε λαύρα.
Ο ιδανικός τόπος για να ζήσετε?
Ο ιδανικός τόπος για μένα ήταν πάντα ο Ντεκές. Όποιος είπατε τόπος που ήμουν αμαστρωμένος.
Τι σας κάνει να σηκώνεστε το πρωί?
Τότε θα πιάσω το μπουζούκι μου και θα γράψω τραγούδια.
Μες τη δική μου αγκαλιά θα ζήσω κάθε λαύρα. Τα κατσαρά σου τα μαλλιά, τα μάτια σου τα μαύρα.
Ήταν η τελευταία φορά που ξεσπάσατε σε γέλια?
Δεν γελάω εύκολα. Δεν γελάω εύκολα γι' αυτό και νομίζαν όλοι ότι είμαι έτσι μουφλούζης και σκοτεινός, αλλά δεν γελάω εύκολα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ. Ξέσπα, δεν νομίζω ότι έχω ξεσπάσει ποτέ σε γέλια. Με το Στράτο λέγαμε μερικά αστεία και με έκανε και γέλαγα.
Σαν να πικρές φαρμακιά καρά.
Πότε κλάψατε τελευταία φορά?
Δεν έκλαψα έτσι όπως το εννοεί ο κόσμος το κλάμα. Νομίζω ότι όλη μου τη ζωή έκλαιγα και αυτό βγαίνει στα τραγούδια μου.
Και με παιδεύεις, αχ τι γυρεύεις, κι άλλο να τρεύεις. Δεν μ' αγαπάς, αχ πες μου το γιατί με μόρτη σου χαράς. Θα σβήσω, αν δεν θα ζήσω, δεν θα αγαπήσω. Θα λησμονήσω, στα καραβούτια χίσματα μου μη γελάς.
Γεια σου Μάρκο.
Όταν περνάς έτσι δύσκολα όπως πέρασα εγώ τη δική μου τη ζωή, είναι φυσικό να έχεις ένα παράπονο. Έκλαψα, μικρός έκλαψα πολλές φορές γιατί ξυπόλυτο στο κάρβουνο, κρύο στο πεζοδρόμιο εκεί που δουλεύαμε, ήταν άσχημο. Μεγάλος έκλαψα όταν δούλευα χαμάλης που δεν άντεχα πια την κούραση και την εξάντληση. Και εκδωρέας που πήγα και εκεί έκλαψα γιατί και εκεί με πιάσε ένα παράπονο.
Αχ, αυτά τα καραβοτσακίσματα. Ακούγε άραγε κάποιο άλλο είδος μουσικής. Εκτιμούσε κάποιον καλλιτέχνη της άλλης πλευράς. Τι φοβάται, τι μισεί, τι αγαπάει, μετανιώνει. Ο Μάρκος Βαμβακάρης τηλεφωνικά με τον τρόπο του κοντά μας. Ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι, είτε δικό σας είτε όχι?
Α, κοίταξε να δεις, όλα μου τα τραγούδια τα αγαπάω. Αλλά αυτά τα τραγούδια που λάτρεψα γιατί τα σεβάστηκα ήταν τα τραγούδια που έγραψε Βατίκα. Αυτά ήταν σπουδαία τραγούδια, ανεπανάληπτα. Δεν ήταν λαϊκά σαν τα δικά μου, αλλά είχαν καημό μέσα τους.
Μου είπες φεύγω και σ' αφήνω, πουλί ελεύθερο θα γίνω. Θα παίρνω σ' άλλου αγκαλιά, σ' άλλου φωλιά. Κι εγώ σου είπα ο καημένος, θα μετανιώσεις ορισμένος. Αγάπες θα βρεις δύο και τρεις, μα δεν μπορείς τέτοια καρδιά να βρεις. Κι αν βγουν αλήθεια όσα νομίζεις παραμύθια, κι αν δυστυχήσεις την πόρτα μου έλα να χτυπήσεις. Θα στην ανοίξω και θα σε σφίξω στο στήθος μου χωρίς ντροπή, κι ο κόσμος ό,τι θέλει ας πει.
Ποια είναι η αγαπημένη σας συνήθεια?
Το χασίσι.
τι μισείτε περισσότερο?
Την προδοσία.
Έχετε νιώσει προδομένος?
Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα από την πρώτη μου γυναίκα. Την πρώτη μεγάλη προδοσία ήταν αυτή.
Εσείς έχετε προδώσει?
Πολλές φορές. Πολλές φορές. Τις γυναίκες μου καταρχήν, τις συζύγους μου δηλαδή. Τις προδώσα με άλλες γυναίκες. Αλλά αυτό ήταν κανόνας στην εποχή μας. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην πηγαίνουμε με άλλες γυναίκες. Υποφέρανε οι σύζυγοι από αυτό, οι σύζυγοι, αλλά όχι τόσο, γιατί τότε δεν το έκανα αυτό. Παρόλο που και μετά το γάμο μου με τη Ζιγουάλα πήγαινα στις γυναίκες που ήταν στα μπουρδέλα, στα βούρλα, αλλά και τη Βαγγελιώτη πήγαινα για αυτό το πράγμα. Κάθε ταξίδι μου σε μια επαρχία που πήγαινα να παίξω, πάντα είχα μια γυναίκα δίπλα μου, πάντα είχα σχέσεις με τη γυναίκα που τραγούδαγε στο πάλκο μαζί μου.
Σας συγχωρούσε όμως η Βαγγελιώ, σας συγχωρεί.
Μ' αγαπούσε, ναι, μ' αγαπούσε πολύ.
Εσείς τι αγαπάτε περισσότερο? Η αγαπημένη ώρα της ημέρας?
Η αγαπημένη ώρα της ημέρας είναι η ώρα που θα πάρω τον αργυλέ μου και θα μαστρωθώ.
Ποια είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σας ως τώρα?
Νομίζω με αυτά που λένε τα χαρτιά είναι η Φρακοσυριανή.
Και το Χαράματα η ώρα 3 εμένα μου
αρέσει. Στον κόσμο αρέσουν διάφορα τραγούδια. Έχω γράψει γύρω στα 150-160 τραγούδια και καμιά εικοσαριά που είναι στα συρτάρια. Κοντεύουν τα 200 τραγούδια που έχω γράψει. Αυτά που έχουν βγει είναι 154 νομίζω. Σε κάποιον αρέσει αυτό, σε κάποιον κάτι άλλο.
Γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα αλλάζατε κάτι στη ζωή σας?
Την περίοδο που ήμουν πολύ φτωχός, που δεν είχα να φάω, που δεν είχα να βάλω παπούτσια στο πόδι μου, που η οικογένειά μου όλοι περνούσαν πάρα πολύ άσχημα, αυτό θα το άλλαζα.
Ποιο πράγμα μετανιώνετε περισσότερο?
Δεν ξέρω αν έχω κάνει κανένα έγκλημα. Εγώ τρία εγκλήματα θεωρώ ότι έχω κάνει στη ζωή μου. Το μουσείο και το χασίσι και τις γυναίκες. Δεν έχω να μετανιώσω για τίποτα. Δεν έχω σκοτώσει, δεν έχω πήρει άνθρωπο. Δεν έχω κάνει κακό σε κανένα.
Να μην τη μαρτυρίζεις. Χίλια που να σου
μεγαλύτερος φόβος σας?
Να μην μπορώ να παίξω όργανο.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σας στίχος?
Εγώ είχα γράψει κάποτε ένα στίχο που έλεγε «Εγώ δεν είμαι ποιητής, τραγούδια να ταιριάζω και μου τα φέρνει ο ναργιλές και τα κατασκευάζω».
Πώς θα επιθυμούσατε να πεθάνετε?
Με το μπουζούκι στα χέρια. Καλό θα ήταν να ήμουν και μαστουρωμένος εκεί την ώρα, να μην καταλαβαίνω και πάρα πολλά.
Όπως είπαμε, βρήκαμε τον Μάρκο πληκτρολογώντας 1970 στο καντράν του τηλεφώνου. Ο ήχος της γραμμής σαν παλιό ταξίμι. Κάπως έτσι μεταφερθήκαμε στο τότε. Ο Μάρκος Βαμβακάρης απεβίωσε στις 8 Φεβρουαρίου του 1972 σε ηλικία 66 ετών στο διαμέρισμα όπου κατοικούσε στη Νίκαια, συνεπία νεφρικής ανεπάρκειας που του δημιούργησε ο σαχαρώδης διαβήτης. Την επόμενη μέρα του θανάτου του κηδεύτηκε στο 3ο νεκροταφείο Αθηνών στη Νίκαια, όπου ενταφιάστηκε κανονικά παρουσία καθολικών ιερέων. Όπως δήλωσε ο γιος του Μάρκου, Δομένικος, για την κηδεία του πατέρα του, η οικογένειά του αναγκάστηκε να καταφύγει σε δάνειο προκειμένου να καλύψει τα έξοδά της. Εγώ, ο Μάρκος Βαμβακάρης, της Νάνση του Μπακάρη. Σκηνοθεσία, ερμηνεία, Θανάσης Παπαγεωργίου. Από τις 10 μέχρι τις 13 Μαΐου, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος θα φιλοξενήσει στην κεντρική σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών μια παράσταση που παίχτηκε το προηγούμενο χειμώνα στο Θέατρο Στοά, δημιουργώντας ιδιαίτερη αίσθηση και για την οποία έχουν γραφτεί διθυραμβικά σχόλια. Ένας μονόλογος που έγραψε η Νάνση του Μπακάρη βασισμένος στις αφηγήσεις του ίδιου του Μάρκου, έτσι όπως καταγράφηκαν στο βιβλίο «Μάρκος Βαμβακάρης, αυτοβιογραφία» που επιμελήθηκε η Αγγελική Βέλου Κάιλ. Η ζωή του βασανισμένου ποιητή, συνθέτη, μπουζουξή και τραγουδιστή, του μεγάλου Ρεμπέτη, που με το έργο του καθόρισε την πορεία του αστικού λαϊκού τραγουδιού, συμπυκνώνεται μέσα στην εξομολόγηση συνέντευξη που έδωσε το 1969, τρία χρόνια πριν το θάνατό του. Όπως λέει ο ίδιος, παίρνω το θάρρος να εκθέσω τα αμαρτήματά μου στον κόσμο, σε έναν κόσμο που εγώ του τραγούδισα τις χαρές του, τις λύπες του, τα πλούτη του, τη φτώχεια του, την ορφάνεια του, την ξενιτιά του. Αυτός ο κόσμος θέλω να γίνει ο εξομολόγος μου. Ωστόσο, η εξομολόγηση του δεν αποτελεί απλά μια αφήγηση των γεγονότων της ζωής του, αλλά μια εκπληκτικής καθαρότητας, θαραλέα μαρτυρία της εποχής του. Η παράσταση ανεβαίνει, όπως είπαμε, σε σκηνοθεσία και μουσική επιμέλεια του ίδιου του ερμηνευτή, του Θανάση Παπαγεωργίου, με σκηνικό και κοστούμια της Λέας Κούση, 5η 10 έως Κυριακή 13 Μαΐου, ημέρες και ώρες παραστάσεων, 5η Παρασκευή Σάββατο στις 9, την Κυριακή στις 8, μου την παράσταση κρατάει 95 λεπτά, τιμές εισιτηρίων, γενική είσοδος 13 ευρώ, φοιτητικά, συνταξιούχοι, άνεργοι, αμαία 10 ευρώ. Να τον ευχαριστήσω κιόλας τον Θανάση Παπαγεωργίου, αυτόν τον πολύ ωραίο και ταλαντούχο άνθρωπο, που δέχτηκε να παίξει μαζί μας φώτα σαν είδη χαρτί. Τον ακούγαμε σε αυτόν τον αυτοσχεδιασμό συνέντευξη στο ρόλο του Μάρκου Βαμβακάρη. Επισκεφτείτε τη σελίδα του κρατικού www.ntng.gr. Γίνονται πολλές δράσεις με αφορμή το Φεστιβάλ Νεότητας, ποιητικά αναλόγια, παραστάσεις και εργαστήρια στο μεγαλύτερο φεστιβάλ πολιτισμού για νέους, το πρώτο SKG Bridges Uprising Art and Culture Festival, που υλοποιείται με τη σύμπραξη όλων των κρατικών πολιτιστικών φορέων της Θεσσαλονίκης, καθώς και δημιουργικών ομάδων, και θα πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 13 Μαΐου. Τον ηχοφρόντισε ο Κώστας Σταθάκης, στην επιμέλεια ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης. Από τη Μάρα Τσεκάρα, να είστε καλά. Θυμίζουμε πως οι πιο ωραίες ιστορίες και οι πιο μεγάλες τραγωδίες είναι εκεί έξω. Να τελειώσουμε με λίγο Μάρκο ακόμα.
σαφρά τη σαφρατζόλα, σαν το χασίκο ψωμί. Όποιος σε κοιτάζει εσένα, τον εσωνούν οι καημοί. Αύρε κοπελίτσα μου, όπου πάω σε γυρεύω, άσπρη φρατζολίτσα μου, μέρα νύχτα σε ζητώ. Άσπρη φρατζολίτσα μου, όπου πάω σε γυρεύω, αύρε κοπελίτσα μου, μέρα νύχτα σε ζητώ. Μου, όπου πάω σε γυρεύω, αύριο κοπελίτσα μου, μέρα νύχτα σε ζητώ.